สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science & Tech ครับอยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์นะครับตอนนี้มาอัปเดตความคืบหน้าของ AI กันนะครับที่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งในการเป็น AI ช่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับนับเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เราได้เห็น AI ก้าวมาสู่บทบาทนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะทำไปได้ถึงขั้นไหนและไปถึงขั้นนี้เนี่ยมันยังมีจุดอะไรที่เราต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับมาดูความสามารถของเจ้า Cosmos AI กันครับกับ Science & Tech ตอนนี้คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับพูดถึง AI ตอนนี้เราเห็นความก้าวหน้ากันมากขึ้นนะครับเป็นผู้ช่วยในสารพัดด้านเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยยุคที่เรามี AI Chatbot ช่วยตอบคำถามค้นหาข้อมูลประมวลผลมากมายจนกลายเป็นเรื่องปกติของการทำงานของใครหลายๆคนแล้วเนี่ยครับกับอีกบทบาทหนึ่งครับที่เราจะมาอัปเดตกันในตอนนี้นั่นก็คือผู้ช่วยนักวิจัย AI นะครับมาดูกันว่าเขาจะช่วยวิจัยได้แบบไหนแล้วถึงขั้นต้องทดลองเองได้หรือเปล่านะครับมาดูความสามารถของเจ้าตัวนี้กันครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์ครับมันถึงขั้นต้องมาช่วยวิจัยกันแล้วเหรอครับแต่น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ได้พอสมควรนะครับเพราะว่างานวิจัยหลายอย่างนี้ต้องใช้เวลานานเลยนะครับ
ใช่ครับใช่ก็คืองานวิจัยเนี่ยมันช้าหลายๆส่วนเลยคือข้อมูลมันจะเยอะเกินที่คนจะไปนั่งอ่านนะหรือแบบว่ามันมีทีมวิจัยเยอะแยะหลายๆทีมเงี้ยมันก็สร้างงานวิจัยออกมาเยอะมันไม่สามารถจะดูข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วมานั่งดูความสัมพันธ์ต่างๆกันได
้ครับ
พอเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยตอนแบบมี ChatGPT ออกมาให้คนใช้กันเนี่ยใช่มั้ยคนเค้าก็เริ่มเอาไอ้พวกระบบ AI ที่ ChatGPT ทำงานเนี่ยเอาไปทดลองกับงานวิจัยต่างๆดูว่ามันช่วยดึงข้อมูลมาแล้วก็แบบสามารถเสนอสมมติฐานต่างๆหรือเสนอคำแนะนำว่าควรจะทำอะไรต่อไปกับข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยก็มีคนพยายามทำมาก็หลายปี3ปีที่ผ่านมานะก็มีแบบระบบที่จะมาช่วยงานเกี่ยวงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายๆตัวเหมือนกันแต่ตัวล่าสุดนี่มันก็ดูเหมือนจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะตัวนี้มันมีชื่อว่า Cosmos อะครับนะ Cosmos ก็สะกด KOSMOS
มันเกือบสะกดเหมือนจักรวาลใช่ไหมครับอาจารย์
จักรวาลใช่ใช่มันสะกดเกือบเหมือนคำว่าจักรวาลนะมันถูกสร้างขึ้นมาช่วยทำการวิจัยที่ซับซ้อนได้คือมันสามารถอ่านงานวิจัยเป็นพันฉบับนะแล้วก็สามารถวิจัยใช่ใช่ส่วนนี้คน
แค่คนที่อึ้งนี่แหละครับส่วนนี
้ทึ่งมากทึ่งมากผมอ่านแต่ละอันนี้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือบางอันเป็นบางเล็บบางฉบับเป็นวันเนี่ยนี่มันช่วยอ่านได้เร็วมากนะมีการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งแบบว่าสมมติทำการทดลองแล้วเก็บข้อมูลมันเยอะเลยเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นจุดอย่างเงี้ยมันก็จะมาช่วยดูว่าข้อมูลมันมีอะไรน่าสนใจนั้นๆด้วยนะแทนที่คนจะมานั่งค่อยๆเช็คดูแล้วก็เดาว่ามันจะต้องทำอะไรต่อแล้วก็ไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถช่วยตั้งสมมติฐานแล้วก็สังเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยแล้วก็เขียนรายงานออกมานะทีมเนี่ยเขาก็ทดลอง Cosmos กับหลายสาขาของวิทยาศาสตร์ดูว่ามันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะก็ในเปเปอร์ที่อ่านเนี่ยก็ดูเหมือนจะน่าสนใจคือมันเก่งถึงระดับหนึ่งเลยล่ะคือมันแทนคนไม่ได้แต่ว่ามันมาช่วยคนได้แน่ๆ
ครับ
คือนะโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปถึงผลเนี่ยมาดูก่อนว่าไอการทำงานของมัน
มันทำงานกันยังไงมัน
ทำงาน
มันไปอ่านข้อมูลวิจัยหลายชิ้นได้ยังไง
ใช่ก็หัวใจสำคัญคือมันการจำลองวงการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แบบมนุษย์ก็คือแบบค้นคว้าข้อมูลตั้งสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูลนะก็คือดูว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยมันสามารถบอกว่าสมมติฐานเราถูกหรือผิดได้แค่ไหนถ้าเกิดตั้งสมมติฐานไปแล้วแล้วข้อมูลมันบอกว่าผิดโอเคเราก็ต้องไปตั้งสมมติฐานใหม่นะแล้วก็ถ้าเกิดมันข้อมูลบอกสมมติฐานนี่น่าจะถูกเราก็เริ่มได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น
เหมือนว่าเดินหน้าถ้าเดินผิดทางก็ต้องย้อนกลับมาใหม่มาดูทฤษฎีหรือว่าสมมติฐานใหม่ที่ควรจะเป็น
ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนก็พยายามทำเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆอยู่แล้วแต่คราวนี้ มันสามารถทำได้เร็วกว่าเราไง
นะนี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจ
น่าสนใจน่าสนใจนะมันจะมีส่วนประกอบหลัก2 ส่วนจะมีส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้านะก็คือไอ้อย่างผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะมีหน้าที่เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุดข้อมูลที่ได้รับมานะมันก็จะดูแบบดูข้อมูลแล้วก็หาค้นหารูปแบบมีความสัมพันธ์หรือความผิดปกติที่อยู่ในข้อมูลนี่คือส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าเนี่ยทำหน้าที่อ่านแล้วก็พยายามทำความเข้าใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนเยอะมากๆแล้วก็พยายามเอาความรู้ที่อ่านๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์อยู
่เป็นเหมือนหนอนหนังสือนักวิจัย
เป็นหนอนหนังสือใช่ๆเนี่ยมันอ่านเร็วกับเราแบบเป็นล้านเท่าแต่ไอ้ส่วนที่ทำให้คอสโมสแตกต่างจากระบบช่วยวิจัยอื่นๆเนี่ยในเปเปอร์เขาเรียกว่า structure world model หรือแบบจำลองโลกเชิงโครงสร้างคือมันทำหน้าที่เหมือนกระดานไว้บอร์ดส่วนกลางเป็นผู้จัดการโครงการที่แบบว่าให้ไอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านค้นคว้าเนี่ยทำงานร่วมกันได้โดยไม่หลงทางคือมือเขาก็มีส่วนที่แบบพอได้ข้อมูลมามันก็จะไปอัปเดตว่าตอนนี้เราเข้าใจโลกแบบนี้นะแล้วพอได้ข้อมูลจากเชี่ยววิเคราะห์ข้อมูลก็ไปใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่วิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้ามันก็จะแบบว่าไม่หลงทางมันจะไปด้วยกันอันนี้คือไอเดียที่เขาพยายามทำนะก็คือ3ส่วนนี้มันทำงานร่วมกันพอมันทำงานร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานค้นคว้าทำงานตั้งสมมติฐานทำงานวิเคราะห์ข้อมูลแล้วตรวจสอบสมมติฐานกลับไปค้นคว้าข้อมูลเพื่อมาทำต่ออย่างเงี้ยทำวนๆหลายๆรอบเนี่ยคือทำงานครบเนี่ยประมาณสัก12ชั่วโมงเนี่ยมันปรากฏว่ามันสามารถแทนงานที่คนทำได้หลายเดือนคือมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยเขาบอกไอ้งานที่เขาทำโดยปกติประมาณ6เดือนเนี่ยมันทำเสร็จใน12ชั่วโมง
หารหลายเท่าเลยนะครับอาจารย์
ใช่หลายเท่ามากใช่ไหมคือเท่าไหร่ล่ะ300เท่าเหรอ6เดือน6เดือนแล้วเหลือครึ่งวันอย่างเงี้ยก็ใช่300กว่าเท่าก็ขณะที่ผลงานที่ออกมาเนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดที่วิเคราะห์ข้อมูลประมาณ 42,000 บรรทัดแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ละเรื่องมันจะไปอ่านงานวิจัยประมาณ 1,500 ฉบับมันเหมือนกับเรานอนหลับไปปุ๊บแล้วตื่นมาใหม่มันเหมือนกับมันทำงานได้หลายเดือนเลยใช่ไหมก็เลยน่าสนใจคราวนี้ไอ้ความเร็วเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดมันมั่วใช่ไหมทำมาแล้วมันเพ้อไปหมดเขาก็มีการทดสอบภาคสนามนะก็คือไปทดสอบกับ7กรณีศึกษาก็คือก็มอบหมายภารกิจในหลากหลายวิชาให้มันนะก็คือจะดูความสามารถตั้งแต่ระดับว่า1การค้นพบที่มนุษย์ทำสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ดูว่ามันจะเจอไหมแล้วก็ระดับ2คือให้หลักฐานใหม่ๆแล้วให้มันไปดูว่ามันสนับสนุนการค้นพบที่มีอยู่แล้วไหมแล้วก็ระดับ3คือดูว่ามันสามารถสร้างวิธีการวิเคราะห์ใหม่ๆขึ้นมาเองได้ไหมจนถึงระดับ4ก็คือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่มนุษย์ยังไม่รู้ได้ไหมนี่ก็คือดูมันเก่งแค่ไหนนั่นเองนะก็มาดูอันดับ1คือดูว่าจำลองการค้นพบของมนุษย์ก็คือรู้ว่ามันสามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงกับการค้นพบที่มนุษย์ทำสำเร็จมาแล้วได้อย่างไรเนี่ยก็มีกรณีศึกษาที่1ก็คือมาดูว่าการทำงานของสมองที่เย็นลงมันเป็นยังไงก
็
คือโจทย์ก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้สมองของหนูทดลองเย็นลงเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองข
ึ้
นมาชุดหนึ่งก็เอาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองไปส่งให้คอสโมสคอสโมสก็ต้องมาดูว่ากลไกที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงนะปรากฏว่าคอสโมสก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปออกมาเนี่ยมันบอกว่ากระบวนการเผาผลาญนิโครไทด์เนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์เนี่ยตรงกับข้อสรุปของทีมนักวิทยาศาสตร์มนุษย์ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์อย่างน่าทึ่ง
พอ cross check แล้วมันตรงกัน
ตรงกันเหมือนคนพบเหมือนกันคือได้ข้อมูลใส่ข้อมูลไปปุ๊บมันสรุปเหมือนคนโอเคอันนี้ก็ดีฟังแล้วดูดีนะใช้ได้ก็ต่อไปกรณีที่2ไปดูว่าเกี่ยวกับการสร้างโซลาร์เซลล์ที่ดีๆหน่อยนะคือแบบก็โจทย์ก็คือค้นหาปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์ที่ว่าPerovskite เนี่ยคือเป็นโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ๆเนี่ยซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างพลึกพิเศษก็เลย Cosmos ก็ไปดูก็ดูข้อมูลที่คนเก็บมาให้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ Cosmos ก็ไประบุได้ว่าไอ้ความชื้นสมบูรณ์ระหว่างการอบมันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดการอบนี่คือแบบว่าการสร้างคลึกการระหว่างการก่อสร้างคลึกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือความชื้นสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งมันก็ตรงกับการค้นพบของนักวิจัยที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์นะแล้วก็พบด้วยว่าไอ้ปัจจัยเนี่ยมันสำคัญมากคือถ้าเกิดค่าความชื้นอุณหภูมิสูงเกินจุดนึงเนี่ยอุปกรณ์จะใช้ไม่ได้แล้วก็มันก็เจอความสัมพันธ์บางอย่างที่มนุษย์มองข้ามด้วยคือมันแต่มันเป็นด้านเทคนิคหน่อยก
็ครับ
นะคือไอ้คนที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยก็อ่านแล้วจะมีประโยชน์โอเคมันใช้ได้เลยล่ะนี่ก็คืออย่าลืมไว้อันแรกนี่เราพูดถึงเรื่องสมองของหนูนะอ
ัน
ที่สองเราพูดถึงโซลาร์เซลล
์หลากหลายมีความหลากหลาย
หลากหลายคือจะให้โชว์ให้ดูว่ามันสามารถไปอ่านเปเปอร์ในแต่ละหลายๆสาขาแล้วมาทำต่อได้นะกรณีที่3เนี่ยมาดูเกี่ยวกับเรื่องสมอง neuroscience อีกทีนึงคือเกี่ยวกับมาดูโจทย์ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างเซลล์ประสาทมี8ชุดจากสิ่งมีชีวิต5สายพันธุ์เพื่อหาหลักการในการเชื่อมต่อของสมองเนี่ยที่เป็นสากลโอเคใช่ไหมอันนี้มันมีคนตีพิมพ์เรื่องพวกยังไม่ได้ตีพิมพ์คือมีคนวิจัยเสร็จแล้ว
แต่ยังไม่
ต
ี
พ
ิ
มพ์นะแล้วจะเช็คดูผลดูว่าไอ้คอสโมสมันทำได้เปล่าก็คอสโมสก็จำลองการค้นพบหลักได
้ครับ
พบเช่นคุณสมบัติต่างๆเซลล์ประสาทเช่นจำนวนการเชื่อมต่อจำนวนไซแนปส์ก็คือไอ้ส่วนที่เซลล์ประสาทไปต่อกันเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามแบบจำลองแบบสุ่มอย่างที่เคยเชื่อกันแต่ว่ามันเป็นการแจกแจงแบบล็อก normal ก็เป็นความน่าจะเป็นแบบนึงได้ดีที่สุดแล้วก็มีการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติต่างๆที่ว่าการเติบโตของเซลล์ประสาทน่าจะขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบใดอย่างเง
ี้
ยปรากฏว่าไอ้ที่มันสรุปมามันก็ตรงกับที่คนเจอนะก็คือหลังจากคนไปดูข้อมูลที่ข้อมูล8ชุดข้อมูลเนี่ยแล้วก็ทำงานหลายเดือนแล้วก็ได้ข้อสรุปมาเนี่ยก่อนจะตีเปเปอร์ไอ้คอสโมสมันก็ไปนั่งทำงานอยู่ครึ่งวันเงี้ยก็สรุปออกมาตรงกันใช้ได้เลย
ครึ่งวันเองเร็ว
โอเคอันนี้ก็คือส่วนที่แบบว่าไปทดสอบว่ามันตรงกับที่คนเคยเจอหรือเปล่า
ครับ
นะต่อมาก็มีการดูว่ามันสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมก็เลยดูกรณีศึกษาที่4ก็คือแบบว่ามาค้นหาสาเหตุของพังผืดในหัวใจอย่างเงี้ยโจทย์ก็คือบอกว่าพยายามจะหาโปรตีนที่เป็นสาเหตุภาวะพังผืดในกล้ามเนื้อหัวใจนะก็คือจะทำยังไงดีวะนะก็ Cosmos เนี่ยมันค้นพบว่ามีโปรตีนตัวหนึ่งเรียกว่า SOD2 เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ช่วยลดพังผืดได้แล้วก็ยังมีการเสนอสมมติฐานที่เกี่ยวกับกลไกเพิ่มขึ้นด้วยนะว่าโปรตีนพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าจะเพิ่มจะลดยังไงมันเสนอแบบนี้ด้วยก็อันนี้คนยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่ามันก็เป็นงานวิจัยที่คนจะไปเช็คต่อได้อาจจะไปเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วดูว่าไอ้สมมติฐานที่ออกมาเนี่ยซึ่งคนไม่ได้สร้างเนี่ยมันจริงหรือถูกหรือเปล่าคือมันต้องการข้อมูลเพิ่มอันนี้ก็แปลว่าสามารถทำงานวิจัยต่อจากงานจากคอสโมสที่คอสโมสเสนอได้ มันเริ่มนั่นแล้วนะมันเริ่มเหมือนคนแบบว่าเอ้ยเราทำอย่างนู้นดีกว่าเราลองอย่างนู้นไหมอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าสนใจแบบว่าพอคนอ่านข้อแนะนำของมันก็มันเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจอาจจะเป็นไปได้แล้วอาจจะค้นพบอะไรเพิ่มเติมได้อันนี้ต้องรอผลต่อไป
ครับผม
นะครับกรณีศึกษาที่5เนี่ยก็คือมาดูเรื่องเกี่ยวกับยีนโรคเบาหวานนะก็โจทย์ก็คือมาวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมและชีวโมเลกุลมหาศาลจำนวนเยอะแยะเพื่อดูพยายามหากลไกที่ช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่2 Cosmos เนี่ยไปดูข้อมูลทั้งหลายเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ได้ดูเหมือนมันแสดงความคิดเริ่มเลยนะไปสร้างระบบการจัดอันดับของตัวเองขึ้นมาเพื่อหากลไกที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็มันก็ไปดูข้อมูลเต็มไปหมดเนี่ยซึ่งโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นแล้วก็มาระบุว่าไอ้ยีนตัวนี้ SSR1 มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคแล้วก็พบว่าผลลัพธ์เนี่ยรับการยืนยันจากข้อมูลอิสระคือข้อมูลข้างนอกอีกแลบนึงที่แบบว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับที่คอสโมสไปอ่านก็ค้นพบว่ามันจริงด้วยนะนี่ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
คือเวลานึกถึงการวิจัยที่พอไปทำจริง เราจะนึกถึงว่าขั้นตอนแบบแมนนวลนะครับอาจารย์ถ้าข้อมูลมหาศาลแบบนี้เนี่ยโหถ้าเป็นคนทำนี่โหกี่ปีกี่เดือนจะเสร็จ
ใช่ใช่ใช่มันจะเหมาะกับนี่แหละไอ้เรื่องที่แบบมีเก็บสามารถเก็บข้อมูลได้มหาศาลอย่างเงี้ยแล้วก็คนอ่านไม่ทันนะไอ้คนเราก็ใช้เครื่องจักรช่วยนะ
ครับ
อ่ะเดี๋ยวมันจะยังไม่หมดมันยังมี
อีก
ดูไม่มีค้นพบที่ยังคนยังไม่เคยรู้ด้วย
ครับอ่
อ นี่น่าสนใจ
น่าสนใจมากเลยครับ
ใช่เพราะนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็ยังไม่เคยสังเกตเห็น นะก็เลยกรณีศึกษาที่6เนี่ยก็คือแบบการสร้างไทม์ไลน์ของโรคอัลไซเมอร
์
พยายามเข้าใจลำดับเหตุการณ์ของโรค
หมายถึงว่ากระบวนการขั้นตอนที่ร่างกายจะนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
ใช่ใช่ใช่นะก็คือนักวิจัยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนของเซลล์สมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือโปรตีโอมิกส์เนี่ยก็โจทย์ก็คือให้คอสมอสวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีนเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจลำดับเหตุการณ์ของโรคคอสมอสก็นั่งไปทำเลยลำหลายชั่วโมงเป็นนะแล้วก็มันพบว่าแทนที่คอสมอสจะแค่เปรียบเทียบว่าก่อนหรือหลังปกติผิดปกติคอสมอสมันเสนอวิธีการวิเคราะห์เรียกว่าsegmented regression จริงๆก็คือคนตั้งชื่อให้มันแหละแต่ว่ามันก็เสนอขึ้นมานะก็คือแบบว่ามันเหมือนกับการมองจุดหักเหในกราฟข้อมูลคือแบบว่าแทนที่จะลากเส้นตรงเดียวผ่านข้อมูลทั้งหมดมันจะบอกว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่ามีจุดที่แนวโน้มของข้อมูลเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนที่แบบฮะก็คือพอมันเช็คอย่างเงี้ยเนี่ยมันพบว่ามันมีจุดบางจุดที่เปลี่ยนแบบว่าถ้าไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีว่ามีความผิดปกติของโปรตีนในเยื่อหุ้มเซลล
์
ขึ้นมา
คือถ้าในเชิงภาพยนตร์เนี่ยจะเรียกว่าจุดคอนฟลิกต
์
จุดแตกหัก
ว่าก่อนหน้ากับตอนหลังไม่เหมือนกัน
น่าสังเกต
ใช่แล้วมันจะเจอนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะบอกได้ว่าตัวเลขที่เกี่ยวกับโปรตีนทั้งหลายตรงเนี้ยน่าสนใจคือถ้าบอกว่าถ้ามันเจอจุดเนี้ยจุดหักเหเนี่ยมันชี้ว่าเริ่มมีความผิดปกติของโปรตีนแล้วก็มันจะบอกว่าเริ่มตอนไหนในกระบวนการของการเกิดโรคซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์ที่คนยังไม่ได้ใช้ในการวิจัยอัลไซเมอร์ในบริบทนี้มานะก็เลยเนี่ยมันก็แบบเสนอวิธีมองข้อมูลอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไม่เคยเสนอเราก็อาจจะเอาวิธีเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เช็คดูว่ามันใช้ทำนายโลกทำนายอะไรได้ดีแค่ไหนจริงๆขึ้นด้วยก็น่าสนใจมากนะแล้วก็กรณีศึกษาที่7นะครับก็เป็นกรณีว่าเช็คดูว่าทำไมเซลล์สมองบางส่วนถึงแก่เร็วกว่าส่วนอื่นเกี่ยวกับก็โจทย์ก็คือพยายามไปค้นหากลไกที่ทำให้เซลล์ประสาทในสมองส่วนบางส่วนที่สำคัญกับความจำเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วกว่าส่วนอื่นในสมอง
ครับ
นะสิ่งที่คอสมอสค้นพบแล้วก็ที่นักวิจัยเจ้าของข้อมูลมองข้ามก็คือคอสมอสค้นพบกลไกที่น่าสนใจว่าในสมองที่กำลังแก่เนี่ยคือคนอายุมากขึ้นมากขึ้นเอ้ยไม่ใช่หนูคือในสมองที่แก่ขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทมันก็จะลดการสร้างโปรตีนที่ชื่อฟริปเพส
ครับ
ซึ่งมันเป็นไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดูแลเยื่อหุ้มเซลล
์
นะแล้วพอฟริปเพสลดลงเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเสียสมดุลแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณว่ากินฉันสิคือว่าบอกภูมิคุ้มกันน่ะว่าช่วยทำลายฉันด้วยช่วยกินฉัน
เหมือนล่อ
มันจะส่งสัญญาณ
ทำลายฉัน
ใช่ใช่คือใช่ใช่นะก็เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณกันอย่างนี้แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยไอเซลล์ภูมิคุ้มกันของสมองเนี่ยก็จะมาเพิ่มการทำงานของตัวรับสัญญาณการกินขึ้นมาก็เลยผลลัพธ์ก็คือเซลล์ประสาทที่มันดูเหมือนกับเปราะบางมันป่วยเนี่ยก็เลยจะถูกเซลล์ภูมิคุ้มกันของตัวเองกินกำจัดออกไปซึ่งเป็นกลไกสำคัญในอธิบายการเสื่อมของสมองในระยะเริ่มต้นอันนี้ก็คือนักวิจัยเจ้าของข้อมูลก็เลยโอเคได้สิ่งที่น่าสนใจแบบว่าไปตีพิมพ์ต่อใช่ไ
หมผู้ช่วยนักวิจัยของจริง
ใช่ก็เนี่ยก็คือนี่คือ7กรณีศึกษาในหลายๆสาขาที่ให้คอสมอสดูข้อมูลแล้วก็ทำขบวนการทางวิทยาศาสตร์ขบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือค้นคว้าสร้างสมมติฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
ครับ
นะ
แต่ทีนี้มันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้งานเราอาจจะไม่ได้พึ่งมัน 100% เสมอไปแน่นอน
ใช่ใช่ก็คืออย่างแรกเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบให้มาแทนคนแทนที่นักวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือเสริม คือแบบใครที่ใช้เครื่องมือนี้ได้เนี่ยมันสามารถทำงานได้เยอะขึ้นในเวลาเท่าเดิมใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีมนุษย์และ AI ทำงานร่วมกันโดยแต่ละฝ่ายก็ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะบทบาทของมนุษย์มันจะแบ่งได้2 ส่วนอย่างนี้คือแบบว่าบทบาทของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามวิจัยและเป้าหมายว่าอยากได้อะไรและบทบาทของคอสโมสก็คือไปสำรวจข้อมูลและวรรณกรรมทั้งหลายที่พิมพ์งานวิจัยทั้งหลายที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ย
ครับ
มันก็ไปสำรวจได้เยอะได้เร็วกว่าคนแล้วบทบาทอีกอันหนึ่งของมนุษย์ก็คือต้องเตรียมและจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพด้วย
ค
ือแบบไปทำการทดลองอะไรก็ตามให้มันข้อมูลมันดีๆค่ะเดียวกันก็คอสโมสจะมาช่วยสร้างและทดสอบสมมติฐานหลายๆอันในใช้ข้อมูลที่เตรียมมาดีๆอย่างนี้นะแล้วก็มนุษย์ก็ต้องมาตีความผลลัพธ์แล้วก็ดูว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนในเชิงวิทยาศาสตร์คือข้อสรุปต่างๆที่คอสโมสเสนอมามันจริงเท็จแค่ไหนแล้วมันมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือแล้วก็คอสโมสเนี่ยหน้าที่มันก็คือสังเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาแล้วสร้างรายงานให้มนุษย์อ่านแล้วก็แบบว่ามีลิงก์ให้แบบมนุษย์กดหรือว่าไอรายงานตรงนี้ที่พูดอย่างเงี้ยเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงตรงข้อมูลแถวไหนนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จะดูว่าทำหน้าที่อะไรล่ะระดับสูงกว่าคล้ายๆเป็นมีการตั้งคำถามตั้งเป้าหมายเตรียมข้อมูลที่มีคุณภาพตีความแล้วก็กำกับดูแล ว่ามันถูกหรือเปล่าขณะที่คอสโมสมันทำหน้าที่เหมือนแบบงานที่เราใช้กำลังเยอะๆใช้แรงเยอะๆใช่งานใช้แรงเยอะๆนะที่แบบว่าคนทำแล้วเหนื่อยมากก็จะสามารถเสนออย่างนี้ออกมานะแต่ข้อจำกัดที่มีอยู่ตอนนี้นะแต่ปีเนี้ยแต่ปีหน้ามันคงจะน้อยลงไปมันจะคงจะเก่งขึ้นเองแหละข้อจำกัดอันแรกคือในคอสโมสเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะแบบว่าขี้โมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันคืออ้างผลวิเคราะห์เกินจริงคือมันมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ย
โอ้อวดอะไรประมาณนั้น
โอ้อวดใช่คือมันชอบเคลมแบบคือถ้าเกิดเราเล่นพวกแชททั้งหลายพวกแชท GPT Gemini ใช่ไหมพวกเนี้ยเวลาเราคุยเราจะรู้แต่บางทีมันผิดแบบมั่นใจมาก
มีความมั่นใจเกินไป
มีความมั่นใจใช่มันมั่นใจเกินเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคอสโมสก็เป็นระบบที่ข้างในมันก็เป็น Large Language Model เหมือนกับไอ้พวกแชทพวกนั้นมันก็เลยมีข้อเสียคล้ายๆกันคือขี้โมและมั่นใจเกินไปบางครั้งนะแล้วก็ข้อ2ก็คือขนาดข้อมูลตอนนี้ได้ไม่เยอะคือแบบหลักไม่กี่กิกะไบต์คือข้อมูลก็แบบตัวเลขทั้งหลายที่สปอนเข้าไปนั่นเองแล้วประเภทข้อมูลที่ยังทำงานเนี่ยมันพวกข้อมูลรูปภาพอะไรหรือไฟล์ที่เป็นไบนารีไฟล์พวกนี้มันยังทำงานไม่ค่อยเป็นกับนั้นนะแล้วก็การทำงานในแต่ละรอบเนี่ยเนื่องจากมันมีการใช้ตัวเลขสุ่มถ้าลึกๆลงไปดูได้ Large Language Model LLM เนี่ยมันมีตัวเลขสุ่มเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้ข้อสรุปและการค้นพบเดียวกันเสมอนะก็นี่คือมันเป็นข้อจำกัดนะแต่ว่า Cosmos มันก็เป็นงานวิจัยตัวหนึ่งเดี๋ยวปีหน้ามันก็คงเก่งขึ้นหรือแลบอื่นๆก็คงเรียนรู้จากอันนี้แล้วก็คงจะมีตัวที่เก่งขึ้นไปอีกในที่สุดมันก็คงเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ มันก็คงเป็นเครื่องมือที่ในที่สุดนักวิจัยในอนาคตมาใช้นั่นแหละเพราะว่าใครถ้าใครไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปเยอะมากๆแล้วก็มันเหมือนการแข่งขันแบบนึงอ่ะ
ครับ
คือแต่ละแล็บก็ต้องสร้างผลงานใช่ไห
ม
ไอ้ AI ประเภทพวกนี้มันก็สามารถไปช่วยหลายๆเรื่องที่แบบว่าดึงข้อมูลต่างๆมา
ครับ
นะแล้วก็ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้คนบอกว่านักวิจัยบอกเนี่ยก็คือมันต้องให้คนมาตรวจสอบทุกการเคลมทั้งหลายของมันอะว่าจริงได้แค่ไหนเชื่อได้แค่ไหนตลอดซึ่งตัวนี้มันก็กลายเป็นคอขวดอีกทีนึงใช่ไหมคือคอสโมสมันอาจจะเสนออะไรออกมาเยอะแยะแต่ว่าคำพูดของมันไม่กี่ประโยคเนี่ยมันอาจจะต้องให้นักวิทยาศาสตร์มานั่งดูแล้วก็เฮ้ยมันจริงเหรอแล้วก็ต้องไปนั่ง
เหมือนเป็นการทบทวนงานวิจัยอีกทีนึง
ใช่มันต้องแบบทบทวนมันต้องอ่านกลับไปไง
ครับ
คือตอนนี้มันก็จะกลับมาที่สมองคนอีกแล้วสมองคนตาคนมือคนนั้นตรงนี้มันก็จะช้าในที่สุดแต่ว่ามันดีหรือเปล่ามันดีกว่าไม่มีแน่ใช่ไหมคือหลายๆครั้งเนี่ยบางทีข้อมูลที่มีอยู่เราไม่มีเวลาไปนั่งพินิจพิจารณาหรือว่าสร้างสมมติฐานอะไรในข้อมูลเหล่านั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้คอสโมสมันสามารถไปอ่านข้อมูลโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนะแค่ใช้พลังไฟฟ้าเยอะๆแล้วก็มันก็สามารถสร้างสมมติฐานและค้นพบไอ้ ความน่าสงสัยน่าเกี่ยวข้องในข้อมูลแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยว่าไอ้สมมติฐานที่มันสร้างเนี่ยมันข้อมูลมันบอกว่าถูกหรือผิดแค่ไหนแล้วก็เสนอให้คนรอจบนะก็คือมันสามารถสร้างเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่นำเอาไปต่อยอดไปทดสอบต่อได้ว่าจริงหรือเปล่ามันก็สามารถจะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือหรือว่าในอนาคตมันจะเป็นคู่หูของเราก็ได้นะคือแบบทำงานร่วมกันแบบนักวิจัยทุกคนมีไอตัว AI ประเภทอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยงานตลอดไปเลยเหมือนกับเราตอนนี้ก็เหมือนแบบเราไม่ได้ใช้เครื่องคิดไม่ได้บวกเลขคูณเลขด้วยหัวของเราแล้วเราใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหม
ครับ
หรือใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเพื่อว่าไปนั่งทำนู่นทำนี่แต่ว่า Cosmos มันสามารถช่วยเราเขียนโปรแกรมเพื่อไปนั่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยที่นักวิจัยไม่ทำเองไม่ต้องทำเองเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับแทนที่เราจะเดินเราเนี่ยเราก็มีจักรยานแหละจะวิ่งเร็ว
ช่วยพาไปให้เร็วขึ้น
ใช่เพื่อพาไปให้เร็วขึ้นไอ้ลูกหลานของไอ้ระบบประเภทนี้มันก็อาจจะแบบเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นรถเก๋งแล้วในที่สุดเป็นเฟอร์รี่อะไรเงี้ยในที่สุดอาจเป็นเครื่องบินก็ได้นะในอนาคตอาจจะไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็น่าจะมีเครื่องมือที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็อาจจะเพิ่มความสามารถในการค้นพบความจริงต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
ครับผมก็เหมือนกับการทำงานกับ AI ในปัจจุบันนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆเหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่เราก็จะต้องช่วยเช็คไม่ได้พึ่งพาหรือว่ายอมรับมัน 100% เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถต่อยอดได้กับงานวิจัยอื่นๆนะครับและหวังว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นจรวดได้นะครับอาจารย์เพราะว่าอาจจะบอกว่าเครื่องบินและอาจจะเป็นจรวดไกลกว่านั้นก็ได้เพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเราในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ